care va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru, și care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. Iubiți credincioși, în aceste puține cuvinte, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că smerenia trebuie să fie legătura, să fie Duhul care străbate adevărata viețuire creștină. Cea din tâi și cea mai desăvârșită pildă spre aceasta ne este însuși Iisus Hristos, care Dumnezeu fiind, nu răpire a socotit a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci s-a desertat pe sine chip de rob luând și s-a întrupat și a viețuit pe pământ, nu ca să îi se slujească, ci ca El să slujească tuturor și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Dar să vedem din Sfânta Evanghelie ce anume l-a făcut pe Iisus Hristos să rostească aceste cuvinte. Pericopa ce s-a citit astăzi începe cu o nouă vestire a patimilor Mântuitorului, a ceea ce avea să se întâmple cu Fiul Omului, despre patim, despre moarte și despre învierea Sa. Le vorbește ucenicilor din nou despre aceste fapte, pentru că ei, după cum era firesc, nu voiau să se întâmple acestea, ci chiar doreau să le dea uitării. Dar Hristos le amintește des, ca să deprindă sufletul lor cu faptul, cu faptele pe care avea El să le sufere, voia să pună capăt tristeții lor, voia să-i facă să înțeleagă care este rolul și rostul pătimirii sale și astfel să le îndure mai ușor, ca nu cumva, venind ele pe neașteptate, să fie zdrobiți de durere. Vestirea patimilor nu o face dintr-o dată Hristos, ci pe măsură ce ucenicii, văzând faptele și minunile sale, s-au întărit în credința în dumnezeirea Lui. Ucenicii însă erau oameni neputincioși încă. Nu puteau să pătrundă cu mintea taina mântuirii. Înțeleseseră că Hristos are să moară, mai departe însă nu puteau merge cu gândul. Văzuseră oameni ce au fost înviați de alți oameni. Dar nu văzuseră niciodată ca un om să moară și el însuși să se învieze. Și să învieze în așa chip încât el să nu mai moară. Ce rost avea atunci moartea lui și cum avea să vină? De aceea ne spune Sfânta Evanghelie că ucenicii mergeau după Iisus și se temeau. Când se gândeau la minunile ce le-a făcut, la îndrăcite pe care i-a vindecat, la morții înviați și la toate celelalte fapte minunate, și apoi auzeau că El trebuie să fie batjocorit, scuipat, biciuit, se spăimântau și ferește se întrebau cum poate să sufere toate acestea Cel ce a făcut minuni atât de mari. Vor pătrunde toate aceste taine abia după ce vor fi întăriți de sus cu Duhul cel Sfânt în ziua cinzecimii. Că erau încă pământești, că mai cugetau la cele lumești, se vede și din cele ce urmează. Doi dintre ucenici, doi dintre cei mai apropiați apostoli, Ioan și fratele său Iacov, au venit la Iisus și i-au zis: „Dă-ne nouă să ședem, unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta, într-o slava ta.” De unde le-a venit lor gândul acesta și pentru ce au făcut această cerere, ne spune Sfântul Evanghelist Luca, pentru că erau aproape de Ierusalim și li se părea că îndată are să se arate împărăția lui Dumnezeu. Credeau că împărăția lui Dumnezeu bate la ușă, credeau că este vorba de o împărăție pământească și socoteau că dacă li se va împlini cererea, vor scăpa de supărări și de necazuri. Ce face mândria, iubiți credincioși? cât de neputincioasă este firea omenească. Parcă nici n-au auzit ceea ce a spus Hristos despre patima sa. Parcă au avut urechi să audă numai despre slavă. Nu le pasă de suferința ce stă să cadă asupra prietenului și învățătorului lor, ci vor să-și asigure de pe acum parte din slava ce avea să fie plătită cu înjosire, cu sudoare, cu sânge și chin. Nu vor să împartă cu el durerea, ci numai bucuria. Dar cum să le căutăm vină acestor doi frați? Purtarea lor nu arată nimic altceva decât adânca stricăciunii a firii omenești. Iacob și Ioan caută slava fără suferință. Dar nu după asta umblă oare toți urmașii lui Adam? Domnul nu a vorbit niciodată de slava sa fără să pomenească și suferința ce avea să-i premeargă. Apostolii însă, la fel ca toți oamenii, vor să sară peste durere și să intre de-a dreptul în slavă. Până astăzi, oameni neinițiați în taina suferinței lui Hristos nu înțeleg legătura dintre viață și suferință, dintre durere și slavă. Ei caută mereu să le despartă pe acestea, așa cum au vrut să facă și Iacob și Ioan acum. Și astfel, ei și-au vădit slăbiciunea, slăbiciune care nu este numai a lor, ci a întregii firi omenești. Domnul, ce a venit ca doctor și izvor al tămăduirii, ne descoperă slăbiciunile ucenicilor săi, pentru ca prin ei să poată să tămăduiască tot neamul omenesc. Deci Hristos, știind ce este împărăția cerurilor și care e calea ce duce, i-a întrebat: puteți să beți paharul pe care îl beau eu sau să vă botezați cu botezul cu care eu mă botez? Nu știm dacă cei doi au înțeles că Mântuitorul le vorbea iarăși despre patimă și moarte, pe care le numește botez pentru că prin ele avea să se curățească întreaga lume. Nu știm dacă au înțeles, dar au răspuns plin de râvnă: putem. Atunci Hristos le-a spus: paharul meu îl veți bea și botezul cu care eu mă botez, vă veți boteza. Cu alte cuvinte le spune: veți fi învredniciți de mucenicie, veți suferi și voi, sfârșit silnic, veți muri de moarte silnică. Și cu adevărat s-au împlinit toate acestea, că toți apostolii au murit de moarte martirică, între ei și Sfinții Apostoli Iacob și Ioan. Iacob a fost ucis de Irod, iar Apostolul Ioan a murit în insula Patmos, unde era surghiunit din porunca împăratului Domitian. Dar chiar dacă vor păptimi toate acestea, Hristos le spune că a ședea de-a dreapta mea sau de-a stânga mea nu este al meu a da, ci celor pentru care s-au pregătit acestea. Îi îndeamnă așadar să-și pună dădejdea mântuirii și a izbânzilor întâi în harul lui Dumnezeu, apoi în faptele lor. Ne întrebăm poate cum se împacă aceste cuvinte: nu este al meu a da, cu ceea ce știm despre Mântuitorul Iisus Hristos: el va fi judecătorul tuturor celor vii și a celor morți, că el va trimite pe unii la o sânda veșnică, iar pe alții îi va rândui într-o desfătare. Domnul, smerindu-se, spune: nu este al meu a da. Numai după ce va învia și se va înălța la cer, va fi judecătorul. Până atunci este încă în trup muritor, neslăvit, în starea umilă de slujitor al tuturor. Ca om, el nu iscodește ce este al său ca Dumnezeu. Abia după ce a băut paharul cel amar și după ce s-a botezat cu botezul sângelui, răstignit fiind, cutează a făgădui raiul tâlharului care se căise. Iar după ce a înviat și s-a proslăvit în trup, după ce a biruit pe Satana, lumea și moartea, a spus ucenicilor: dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Acestea toate arată de asemenea și înțeleapta și atot pătrunzătoarea grijă a Domnului în economia mântuirii. El a vrut să arate că nu părtinește pe nimeni, căci nu este părtinire la Dumnezeu, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Deci apostolii, în ce privește mântuirea, nu trebuie să se bizuie doar pe chemarea lor de apostol. Împărăția stă pregătită pentru cei care se fac vrednici de ea, încă din această viață, nu pe temeiul simplei chemări sau apărute apropieri de Hristos sau vreunei legături de rudenie cu El, cum erau acești doi frați, Iacob și Ioan. Smerenie până la repădare de sine și dragoste până la moarte sunt cele două învățături pe care Domnul a căutat să le așeze în inima ucenicilor Săi, dezrădăcinând din ei buruiana mândriei, a prețuirii de sine și a invidiei. Căci ceilalți 10 apostoli, auzind de cererea lui Iacob și a lui Ioan, au început asemânia. De ce să fie Iacob și Ioan mai presus de noi? Iată întrebarea ascunsă, iată izvorul mâniei și a protestului lor. Prin supărarea lor și prin invidie, apostolii se arătau că nu pricepuseră nici ei mai mult decât cei doi frați despre împărăția și slava cerească a lui Hristos. Și pentru că apostolii erau tulburați, Domnul îi îmbunează, chemându-i și luându-i alături de El, înainte de a le vorbi. Apoi îi mustră pentru a le tămădui boala și a unora și a altora, spunându-le: ocărmuitorii neamurilor domnesc peste cei mai mari, peste ele și cei mai mari le stăpânesc. Între voi nu trebuie să fie așa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slugă a voastră, și care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. Iată ceva cu totul nou, ceva ce nu s-a mai auzit în toată lumea până la Hristos. Domnul schimbă toate rânduielile lumești. El pune slujirea drept măsură a întâietății între cei ce cred în El. Nu pe cel pe care ochii îl văd mai sus, ci pe cel pe care inimile îl văd mai bun, acela e cel dintâi. Chemarea și cinul sunt forme goale dacă nu se umplu cu adevărata slujire a semenilor în numele Lui Hristos. Cine se ține în vârf prin forță e prost așezat. Când cade, prăbușirea lui e mare. Cine își cumpără rangul își va lua cinste de pe buzele oamenilor, dar în inimile lor va fi disprețuit. Dar între voi nu trebuie să fie așa, poruncește Domnul. Voi sunteți fii ai luminii. Între voi să domnească dragostea, nu puterea. Cine slujește fraților cu dragoste, acela e primul înaintea lui Dumnezeu. Și a lui va fi întâietatea și în veacul de acum și în veacul viitor. Asupra dragostei, moartea nu are putere, nici asupra ceea ce s-a făcut din dragoste. Cine ajunge să fie primul prin dragoste în această viață, va fi primul și în viața ce va să fie. Unde domnește dragostea, îl poți vedea pe Dumnezeu, cel ascuns în poruncile sale. Iar că această învățătură nu este o utopie, nu este un vis de neîmplinit, o arată cuvintele lui Hristos de la sfârșitul Evangheliei de astăzi. Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Mântuitorul Hristos a împlinit porunca slujirii toată viața Lui pe pământ. A împlinit-o prin naștere și prin moartea Sa, iar după înviere, prin neîncetata Sa lucrare plină de dragoste pentru binele oamenilor în Duhul Sfânt. Iubiți credincioși, cel care se înalță pe sine se va smeri, iar cel care se smerește se va înălța, ne spune Sfânta Evanghelie. Aceasta este înălțarea cea bună și adevărată, care nu stă numai în nume. Înălțimea pe care o dă smerenia te face asemenea cu Dumnezeu. Pe sfinți, pentru aceea admirăm, pentru că ei se smereau mai mult decât toți, deși lumea nu era de ei vrednică. Cel smerit nu-i stăpânit de nicio patimă. Pe el nu-l poate supăra mânia, nici dragostea de slavă, nici gelozia, nici invidia. Și ce poate fi mai înalt decât un suflet lipsit de toate aceste păcate? Știind că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le de har, să ne smerim de vrem să înaintăm în virtute. Nimic nu urăște Dumnezeu atât de mult ca mândria. De aceea, de la început, Dumnezeu a făcut toate pentru a dezrădăcina acest păcat din om. De aceea am ajuns muritori, înconjurați de scârbe și de dureri. De aceea suntem în osteneli și trude. Cel din tâi om, nădăjduind să ajungă egal cu Dumnezeu, nu a mai avut nici ceea ce avea. Așa e mândria. Ea nu numai că nu adaugă nimic bun vieții noastre, dar ne face să pierdem și ceea ce avem. Iubiți credincioși, ca o pildă de smerenie, unită cu o altă virtute, pocăința, ne este pusă înainte astăzi, în a cincea duminică a Apostolului Mare, viața cuvioase Maicii noastre, Maria Egipteanca. Dacă în duminica trecută am admirat icoana viețuirii călugărești și a celor care merg spre mântuire cu hotărâre, fără de abatere de la calea cea dreaptă, urcând ca pe o scară fiecare faptă bună, astăzi, pilda cuvioasei Maria ne arată pe cei care rătăcesc sau se abat de la calea mântuirii, acelor ce călătoresc cu poticniri și căderi, dar care prin pocăință se pot întoarce și se pot ridica la treapta sfințeniei. Viața cuvioasei Maria Egipteanca, lucrare scrisă de Patriarhul Sofronie, cuprinde mărturisirea pe care cuvioasa a făcut-o înaintea unui alt sfânt, unui călugăr din pustiul Palestinei, din pustiul Iordanului, cuviosul Zosima, cel care s-a învrednicit a o întâlni spre sfârșitul vieții ei. Această carte, foarte mult cunoscută și foarte mult citită, cum am spus, ne mărturisește și ne arată felul de devețuire al acestei sfinte. N-am să amintesc toată viața ei, toate detaliile, ci aș vrea să punctez doar câteva momente. S-a născut în Alexandria, Egiptului, pe la anul 340. Din tinerețe, a ales să petreacă în păcate, dar prin îndoiala lui Dumnezeu, care vrea ca toți oamenii să se pocăiască și la cunoștința adevărului să vină, i-a rânduit ca după 17 ani petrecuți în păcat să ajungă la Ierusalim. Și acolo, Sfânta, când a vrut să se închine lemnului cinstitei cruci, o forță nevăzută o oprea să intre în biserică. A încercat de 2-3 ori, iar când a văzut că nu poate, a înțeles, tot prin darul lui Dumnezeu, că starea ei de păcătoșenie o face să nu se poată atinge de lemnul cinstitei cruci. Și a venit în sine și a cunoscut starea în care era și a făgăduit înaintea icoanei Maicii Domnului că de-i va ajuta să se închine cinstitului lemn, va sluji întreaga viață fiului ei. Maica Domnului, cunoscătoare a inimilor, i-a împlinit cererea. Iar după ce s-a închinat cinstitului lemn al Sfintei Cruci, a ieșit din biserică, i-a mulțumit Maicii Domnului și a cerut-o ca ea să-i fie povățuitoare și ajutătoare în restul vieții ei. A auzit atunci o voce care i-a spus: de vei trece Iordanul, multă liniște vei afla. Și povățuită de Maica Domnului, a trecut Iordanul și s-a sălășluit în pustiul Iordanului, unde a vețuit timp de 47 de ani. În prima parte a vieții ei, în pustiu, timp de 17 ani, cine poate oare să descrie luptele pe care le-a avut de dus din pricina ispitelor venite de la gânduri și de la trup? Dar hotărârea ei a fost mai mare. Ne spune în viața ei că stătea zile întregi căzută la pământ, în arșiță sau în frig, dar atât de hotărâtă era să nu se ridice de acolo, de mai bine era să moară decât să se învoiască din nou cu păcatul. După 17 ani, în această luptă, a fost cercetată de Duhul Sfânt și restul vieții ei, 30 de ani, i-a trăit ca în afară de trup. La așa o măsură ajunsese Sfânta, încât nu numai că nu avea nevoie de hrană sau de apă, dar mergea pe apele Iordanului, iar când se ruga, se ridica de la pământ. Acesta este harul lui Dumnezeu care lucrează în noi, în toți cei care ne hotărâm să ne apropiem de Hristos, părăsind păcatul. Am auzit tot astăzi, citindu-se în Sfânta Evanghelie, că celuia care îi se iartă mult, mult iubește. De aceea și mulți dintre cei păcătoși au ajuns mari sfinți, pentru că din dragoste pentru Hristos au părăsit păcatul și au urmat întru totul lui Dumnezeu. Deși noi, iubiți credincioși, să urmăm pilda vieții cuvioasei Mariei Egipteanca, să ieșim din Egiptul plăcerilor, să mergem la Ierusalim, să luăm crucea, să trecem Iordanul și să ne sălăștuim în pustie. Să ne oprim de la păcat cu toată hotărârea spre a face voia lui Dumnezeu. Să ne rugăm și noi, cum s-a rugat fericitul Augustin: Doamne, ajută-mă să te iubesc așa cum mai înainte iubeam păcatul. Rău lucru este a nu alege de la început binele, dar mai mare e răul atunci când și măcar nu vrei să te schimbi. Din atâtea pilde să înțelegem că niciun păcătos nu trebuie să se deznădăjduiască și niciun om cu fapte bune să nu dormiteze. Cel păcătos, când se întoarce cu dragoste la Dumnezeu, Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de faptele lui, cele rele, ci ne iubește și ne așteaptă. În aceste zile de post, cântăm de multe ori: ușile pocăinței deschide mie dătătorile de viață. Având rugătoare pe cuvioasa Maria Egipteanca, să ne rugăm și noi Mântuitorului Iisus Hristos, în smerenie și pocăință, să ne deschidă și nouă calea pocăinței și astfel, împreună cu El, să străbatem vremea ce am rămas din post și împreună cu El, pătimind, să ne bucurăm și de darul învierii, căreia dea Domnul să le facem toți părtași în veci. Amin.